Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Всім нам добре відомі поняття «добро» і «зло». Але що є добрим, а що поганим? Які критерії оцінювання? Протягом століть люди більш-менш чітко і зрозуміло відповідали на це питання. Але сьогодні ці поняття стають все більш розмитими і затуманеними. Сьогодні для багатьох добро – це те, що конкретна людина в конкретний момент і в конкретному місці вважає добром. Єдиних етичних принципів бути не може. Відмінності в переконаннях і принципах визначаються тим, що люди мають різні потреби і перебувають в різних соціальних умовах. До Французької революції 1789 року етичні принципи європейського суспільства формувались на основі Біблії. А в епоху просвітництва або модернізму проголосили звільнення від релігійних забобонів та формування нового підходу до визначення етичних принципів на підставі розуму. Розум став найвищим критерієм істини. Людина була оголошена найвищим мірилом всього. Але всупереч очікуванням, такий розквіт розуму призвів до втрати моральних критеріїв. Англійський письменник Джордж Оруел написав книгу «Колгосп тварин», в якій описав, як тварини повстали проти фермера і вигнали його, створивши незалежну країну. Ця книга – свого роду притча-алегорія, яка відображає гріхопадіння людини, повстання проти Бога. Звірі, позбувшись господаря, придумали правила поведінки, так звані заповіді скотизму. Перша заповідь звучала так – «Всі тварини рівні». Але згодом вона доповнилась – «Всі тварини рівні», але деякі рівніші. Якщо нема абсолютних моральних норм, то правда виявляється за тим, хто має право вирішувати, чия правда. Якщо між вами і вашим опонентом зброя, то сила ваших аргументів залежить від того, по який бік від цівки рушниці ви перебуваєте. Верховенство розуму замість Слова Божого призвело до ідеї, що в кожного може бути власна думка щодо етичних питань, і що всі моральні категорії відносні. Тому зараз багато хто вважає поняття «добро» і «зло» суб'єктивними поняттями. Єдиною загальновизнаною чеснотою стає толерантність, тобто терпимість до іншого, інакшого. Але й вона не абсолютна, оскільки закликає бути нетолерантним щодо нетолерантності. Якщо раніше критерієм істини була віра, Біблія, пізніше – розум, а після того – власна думка, то наступним критерієм може бути інтуїція. І це вже вселяє хоч і слабку, але надію. Адже Творець заклав в людину інтуїтивну здатність розрізняти добро і зло, яка називається сумлінням. В Біблії написано: «Бо коли інші народи, тобто не євреї, не маючи закону, природно діють згідно із законом, то вони, не маючи закону, самі собі є законом. Вони виявляють, що діло закону написане в їхніх серцях, про що свідчить їм їхнє сумління і думки, які то засуджують, то виправдовують одна одну». Послання до Римлян, 2 розділ, 14-15 вірші. Але що ж таке сумління? І звідки воно береться? Можна запропонувати 4 варіанти походження морального авторитету, який закладено в нашу свідомість. По-перше, його джерелом може бути природа, тобто щось нижчого порядку, ніж я сам. По-друге, це можу бути я сам. По-третє, таким джерелом може бути суспільство, тобто щось рівне мені. І по-четверте, Бог, щось вищого порядку. Але я не можу бути абсолютом сам для себе. Хіба ж я абсолютний? На жаль, ні. Сьогодні я вважаю так, а завтра інакше. Сьогодні я роблю вчинок, про який завтра шкодуватиму. Думаю одне, говорю інше, а роблю третє. Як я можу вимагати абсолютного виконання моєї власної волі від когось та чи навіть від себе? А тим більше щось нижче, ніж я. Чи то тваринний інстинкт, чи то потреба виживання не може становити для мене морального абсолюту. З тієї ж причини і суспільство не може бути для мене моральним авторитетом. Адже воно складається з подібних до мене. Збільшення кількості людей не зробить їхню колективну думку абсолютною. Істина не визначається числом голосів. Те, що більшість німців схвалювали винищення євреїв, зовсім не означає, що це було правильним. І якби в часи біблійного Ноя перед потопом провели референдум, чи може падати з неба вода, а є підстави вважати, що до всесвітнього потопу дощу не було, то Ной опинився б у меншості. У законі Мойсея чітко сказано: «Не будеш з більшістю, щоб чинити зло». Книга «Вихід», 23 розділ, 2 вірш. Залишається тільки один варіант. Єдиним реальним джерелом абсолютних моральних цінностей може бути тільки те, що вище за мене, тобто Бог. Тоді що ж таке сумління? Ця інтуїтивна здатність, вроджене відчуття, що добре, а що зле. Отже, в нашу свідомість закладено поняття об'єктивної моралі, незалежної від нашої думки чи позиції. Але навіть маючи божественне походження, саме по собі сумління не може бути абсолютним критерієм. Отці церкви називали її голосом Божим у людській душі. Але на її об'єктивність впливають різні фактори. Біблія говорить, що сумління грішної людини занечищується, спотворюється, а може бути й зовсім спаленим. Після першого вбивства людини відбувся діалог між Богом і вбивцею свого брата – Каїном. І сказав Господь Каїнові: «Де Авель, твій брат?» А той відказав: «Не знаю. Чи я сторож брата свого?» Книга «Буття», 4 розділ, 9 вірш. Про таких кажуть: ні стиду, ні сорому. Те, що людина має уявлення про моральний обов'язок, німецький філософ Іммануїл Кант вважав найбільш неспростовним доказом існування Бога. Кант вважав, що моральна поведінка – це коли робиш щось не задля якоїсь мети чи вигоди, а тому, що так правильно. Те, що наші дії можуть бути, а можуть і не бути істинно моральними, і те, що на підставі наших істинно моральних дій можна виводити універсальні моральні закони, свідчить про вищий, об'єктивний, абсолютний моральний закон. Існування ж абсолютного морального закону свідчить про існування абсолютного морального законодавця – Бога. Кант казав: «Дві речі сповнюють душу завжди новим і дедалі сильнішим подивом і благоговінням, чим частіше і триваліше ми роздумуємо про них. Це зоряне небо наді мною та моральний закон у мені». Багато хто вважає, що наявність у світі зла і страждань служить доказом того, що Бога немає. Насправді ж усе навпаки. Вони свідчать про існування Бога. Якщо існує темрява, то має бути й світло. Якщо існує зло, то має бути добро. Кожен, хто визнає існування зла, тим самим визнає також і існування добра. Адже саме поняття «зло» означає відсутність або нестачу добра. Отож, якщо добра немає, то й зла не може бути. Зло не існує саме по собі. Воно залежить від добра. Ви навіть не зможете зрозуміти, що таке зло, якщо не почнете думати про добро. Навіть наша мова підтверджує це. Ми називаємо щось аморальним, а це означає, що щось має бути моральним. Ми говоримо, що щось несправедливе, що означає, що щось має бути справедливим. Ми говоримо, що щось є злом, що свідчить про наявність стандарту добра, відносно якого ми все порівнюємо. Але визнаючи існування добра, людина визнає існування об'єктивного морального закону, який дозволяє розрізняти добро і зло. А хто визнає існування об'єктивного морального закону, той тим самим визнає й існування морального законодавця – Бога. Атеїсти у своїх міркуваннях часто є непослідовними. Вони говорять про зло і несправедливість, про сумління і мораль, але при цьому відкидають необхідність існування абсолютної моралі і того, хто її визначає. Та якщо зазирнути в себе, кожна людина відчуває потребу в Богові. Просто дехто приглушує це відчуття. А ця внутрішня потреба, яку неможливо заповнити нічим земним, є ще одним аргументом на користь існування Бога. Людина – істота складна. З одного боку, вона не бажає ні від кого залежати, не бажає нікому підкорятись. З іншого боку, вона відчуває потребу належати комусь. Самотність болюча. Людині погано, коли вона нічия. Їй потрібне спілкування із такими, як вона, і з чимось вищим. Щоправда, в наш час набула поширення ідея, яку висловив австрійський психоаналітик Зігмунд Фрейд. Нібито віра в Бога – це проекція бажаного на реальне. Мовляв, нам хочеться, щоб у нас був великий добрий татусь, який би про нас піклувався. Ось ми його собі й вигадали. Але біблійна віра в обов'язкову відповідальність гріховної людини перед святим Творцем навряд чи можна назвати чи можна прийняти за задоволення власних бажань. Швидше вірити в те, що Бога нема, це і означає видавати бажане за дійсне. Слідуючи за давнім принципом, ми самі собі будемо як боги. І самі будемо вирішувати, що добре, а що погане. Навряд чи аргументація Фрейда взяли б на озброєння вихователі сиротинця, щоб таким чином утішати своїх підопічних. Мовляв, навіщо ти сумуєш за мамою? Адже мам не існує. Тобі просто хочеться, щоб у тебе була мама. Ось ти її собі й вигадав. Мама – це проекція твоїх бажань на реальність. Але як туга за матір'ю свідчить про реальність існування матері, так і відчуття потреби в Бозі свідчить про його існування. Потреби без відповідного їй об'єкту не буває. Якщо людина відчуває холод, це означає, що існує тепло. Наявність статевого потягу свідчить нам про реальність шлюбних стосунків. Якщо є голод, отже десь існує їжа. Якщо є спрага, отже існує пиття. Таким чином, наявність у нас потреби в якомусь вищому сенсі у призначенні є доказом їх існування. А вони можуть підходити тільки з Творця. Блажений Августин писав, «Ти створив нас для себе, і душа наша доти мучиться і не знаходить спокою, доки не заспокоїться в тобі». При підготовці цієї програми я використовував книгу Сергія Головіна «Чи існує Бог?». Божої охорони і благословіння вам!
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.